Gan tas, kas ir saistīts ar vides aizsardzību, gan saistīts ar standartizācijas jautājumiem, kā piemēram to, kā mēs strādājam šodien. Šeit ir liela loma standartiem, gan elektroniskai pavadzīmē, jo visā pasaulē šobrīd ir definīcija, ka dzelzceļiem ir jāstrādā kvalitatīvi, ātri, tātad ātrums nosaka, ko, kas interesē arī kravas pasūtītājiem, un droši. Tātad drošība, kur saistīta gan ar elektroniku, gan ar kiberuzbrukumiem, jo šodien ir arī elektroniskās aizsardzības plombas kravu pārvadājumiem. Šīs te visas aktuālās tēmas mēs izskatīsim šī konferencē, un arī otrdien notiks darbu grupas sēde, kurā piedalīsies no ļoti daudzām valstīm, kā no Itālijas, Japānas, Francijas, Vācijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lielbritānijas, un pat no Āfrikas un Kamerūnas valstīm darba grupa, kur ir saucās Jauno talantu platformu.